ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዝኽሪ መበል ምእት ዓመት ካልኣይ ውግእ ዓለም በቲውግእ ምኽንያት ዝተሰውኡን ኣደዳ ዝኾኑን መላእ ዜጋታት ንምዝካርን ንመላእ ዓለም ፃውዒት ሰላም ንምቕራብን መልእኽቲ ሰላም ንምቅላሕ ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ፍሩዊሊ ቬኔዝያ ጁልያ ዕለት 13 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሉካ ኮላዲ ሓቢሮም ኣብቲ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተሰውኡ ንምዝካር ዝቖመ ሓወልቲ ሰማዕታት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ ዑደት ፈጺሞም ከም ዝነበሩ ዝዘገረ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኮላዲ ቅዱስ ኣቦና ምእንቲ እቶም ዝወደቑን ስሞም እውን ዘይፍለጥ ንምዝካር ኣብ ዝቖመ ሓወልቲ ዝኽሪ ሰማዕታት በጺሖም ጸሎት ኣዕሪጎም ዕምበባ ኣንቢሮም ኣብ ፎልያኖ ዝርከብ ናይ ኣውስትርያን ሃንጋርን ዜጋታት ዝዓረፉሉ ኣውስትርያ ሃንጋሪ መካነ መቃብር በጺሖም ጸሎት ኣዕሪጎም ኣብ ሬ ዴፖልያ ቅዱስ ስፍራ ናይ ኢጣልያ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ሃዋርያዊ ግብረነሉ ሓልዮ ጳጳስ ብፁእ ማርቻኖ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ካብ ኦስትርያን ስሎቬንያን ሃንጋርን ክሮኣትያን ሰበኻ ፍሩዊሊ ቬኔዝያ ጁልያ ብዝመፁ ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ተዓጂቦም መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ኣብ ፍጻሜ ድማ ናይ ኢጣልያ ላዕለዋይ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ዋና ኣዛዚ ኣድሚራል ቢነሊ ማንተሊ ንቅዱስ ኣቦና ናይቶም ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣባል ሓይሊ ምክልኻል ኮይኖም ኣብ ኢጣልያ ዘገልገሉ ኣባሓጎኦም ቦርጎልዮ ጆቫኒ ንሻን ንቅዱስ ኣቦና ከም ገጸ በረከት ከም እተዋህበ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሉካ ኮላዲ ገሊጾም።